salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənim, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. İstintaq Koranboy rayonunda təhsil şöbəsinin müdürünü şagirdlərdən pul aldığına görə saxladığını bildirir. Azərbaycanda güzəşli ipoteka kreditlərinin verilməsi bərpa olunur. İranda Musəviyə futbolçular da dəstək veriblər. Dünya Bankı Çinlə bağlı nişbin proqnozlar verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Azərbaycanın Baş Prokurorluğu Goranboy rayon təhsil şöbəsinin müdiri və digər şəxslərin həbs olunması barədə rəsmi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, uşaqların orta məktəblərdə buraxılış imtahanlarında müvəffəqiyyət qazanmış kimi görünən qiymətlər alması üçün həm həmin adamlar bir qrup valideynindən rüşvət alıblar. Ona görə də vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə və rüşvət alma maddələri ilə cinayət işi başlanıb. İstintaq iddia edir ki, Goranboy rayon təhsil şöbəsinin müdiri Elmar Əliyev korrupsiya şəbəkəsi yaradıb, o şöbənin metodisti və rayonun müxtəlif yaşayış məntəqələrində orta məktəblərin direktorları ilə birlikdə 11-ci sinif şagirdlərinin mərkəzləşdirilmiş qaydada keçirilən test imtahanlarında yüksək bal toplaması və atestatlar verilməsi üçün külli miqdarda rüşvət alıb. Hələlik həbs olunanların yaxınları və vəkilləri ittiham barədə bir məlumat verməyiblər. Bu günlərdə Azərbaycanda güzəşli ipoteka kreditlərinin verilməsi bərpa olunur. Azərbaycan İpoteka Fondunun verdiyi məlumatda deyilir ki, ev üçün bu cür kredit almaq istəyənlər müvəkkil kredit təşkilatlarına, banklara müraciət edə bilərlər. 2009-cu ilin dövlət büdcəsində güzəşli ipoteka kreditləri üçün 14 milyon dollar pul ayrılıb. Amma banklar hələ ipoteka fondundan tapşırıq almadığını deyirlər. Azərbaycanda 18 müvəkkil kredit təşkilatı və banklar ipoteka kreditləri verirlər. Ev alınması üçün sosial ipoteka, şəhid ailəsinin üzvləri, milli qəhrəman ailələri, məcburi köçkünlər, dövlət qulluqçuları və bu kimi sosial qrupların müdafiəsi üçün nəzərdə tutulur.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Xəbərlərimiz davam edir. İranda prezident seçkinində namizəd olmuş Mirsin Musəvinin tərəfdarları bu gün küçə yürüşü və son günlər etiraz aksiyalarında ölənlər üçün yas mərasimi keçirməyi planlaşdırırlar. Musəvi öz tərəfdarlarını dinç mitinglərə, məscidlərə yığışıb ölən və yaralananların ailə üzvləri ilə həmrəylik göstərməyə çağırıb. İyunun 12-sində keçirilən seçkinin elan olunan nəticələrinə etiraz edən adamlarla polis arasında qarşı durmada ən azı 7 adam öldürülüb. Hakimiyyət müsavinin seçkidə məğlub olduğunu, Məhmud Əhməd Necadın yenidən prezident seçildiyini bildirir. İranlı futbolçular da Mirsin Musaviyə dəstək veriblər. Cənubi Koreyada dünya çempionatının seçmə mərhələsində oynayan İranlılar meydançaya qollarında yaşıl rəngli sarğı ilə çıxıblar. İran millisinin 11 oyunçusundan azı 6-sının qolunda Musəvinin seçki təbliğatında istifadə etdiyi yaşıl rəngli sarğı olub. İranla Cənubi Koreya yığmaları arasında oyun isə 1-1 hesabı ilə heç-heçə başa çatıb. İran dünya çempionatına vəsiqə qazana bilməyib. Dünya Bankı bu il Çində iqtisadi inkişafla bağlı proqnozlarını yuxarı qaldırıb. Bundan əvvəl bank bildirirdi ki, bu il Çində iqtisadi artım 6,5% olacaq. İndi isə bu artımın bir qədər yuxarı, 7,2% olacağını bildirir. Dünya Bankı Çinlə bağlı hesabatında yazır ki, hökumətin iqtisadi fəallığın həvəsləndirməsi üçün ayırdığı 580 milyard dollarlıq yardım iqtisadiyyata yaxşı təsir edib. Bundan belə bank deyir ki, Çinin böhrandan sabit inkişaf yoluna çıxdığını demək hələlik tezdir. Rusiya dövlət neft şirkəti Rosneftin vitse-prezidentinin 3 ay əvvəl oğurlanmış oğlunun girovluqdan buraxıldığı haqqında məlumatlar var. Rusiya prokurorluğu bildirib ki, Mikhail Stavskinin 19 yaşlı oğlu ötən axşam azad edilib. Hadisənin təfərrüatları haqqında məlumat verilməyib. Stavskinin oğlu aprel ayında oğurlanmışdı. Rusiya mətbuatı bildirirdi ki, oğlunun sərbəst buraxılması üçün ondan 50 milyon avro pul tələb olunur. Bu saatın xəbərləri bu qədər. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz bir saatdan sonra olacaq, amma bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs. Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı başlayır. İyunun 18-nə olan tarixdəki mövzular bizim efirimizdə. Müsəyyən Müsəvi tərəfdarları Yasin Dəralda Müsəvi etiraz aksiyalarında ölənlərin xatirəsini yad etmək üçün bugün məscidə getməkləri və sülh xarakterli sakit etiraz aksiyalarına nümayişlərə çıxmağa çağırmışdı. Səbəblər haqqında birbaşa İrandan biz telefon bağlantılarını həyata keçirəcəyik. Birazdan isə biz İnsan Haqları günündə Azərbaycanın milli insan haqlarıdır. Qeyri-hökumət təşkilatlarının X günü ərəfəsi haqda danışacaq. Çünki X günü, gəlin bunu belə deyək, 19 iyunu belə adlandıraq. Çünki məhz bu tarixdə Milli Məclis qeydlər haqqında qanuna dəyişikləri müzakirə halda gündəliyə salınıb və müzakirə etməlidir. Yoxsa ümumiyyətli müzakirə səs vermə olacaq. Bu əllik konkret bəlli deyil. Hüquqşünas Erkin Qədirli, hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov və QHT-çi Anar Məmmədli studiyamızın qonağı olacaq. Gələn saatdə hərbi doktrina da balanslaşdırılmış olmalıdır. Hərbi doktrinanın o mövcudluğu haqda, layihəsinin mövcudluğu haqda məlumatlar var. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov studiyamızın qonağı olacaq və bu haqda danışacaq. Və sonda biz Müsəyyən Müsəvinin seçki qərargahının qərargahlarından birinin rəhbəri Əfşar Süleymanlı ilə əməkdaşımız Rövşən Qəmbərovun götürdüyü müsahibəyə qulaq asacaq. Bu proqramın sonunda olacaq. Əfşar Süleymanlı isə bildiyiniz kimi İranın keçmiş Azərbaycandakı səfiridir. Belə, əlaqə vasitələrimiz efir ədi işarəsi azadlıq radiosu.az. Bu elektron məktublarının üçün elektron ünvanıdır. Efir ədi işarəsi azadlıq radiosu.az. Həm də 50 kodu ilə 744-10-17 nömrəsinə siz SMS şəklində öz fikir və suallarınızı göndərə bilərsiniz. 50 kodu ilə 744-10-17 nömrəsində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hazırda isə biz İrandakı hadisələrlə gələn söhbətimizi başlayaq. Bir neçə dəqiqə ərzində bu haqda danışırıq, çünki bu dünya mətbuatının, mediasının gündəmdə qalan bir məsələdir. Biz hazırda Təbrizlə əlaqə saxlayaq. Ramin Hacıyev bizimlə telefon xəttindədir. Ramin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Ramin bəy, eşidirsinizmi bizi? Hər halda hansısa bir telefon problemləri var bu məsələdə və biz birazdan bu məsələni həyata keçirəcəyik. Deyəsən, əlaqə yarınır. Ramin bəy, eşidirsiniz?
Buyurun.
Hər vaxtınız xeyir olsun Ramin bəy. Siz Azadlıq
Radiosu. Var olun, sağ olun, məmnunam.
Azadlıq Radiosunun canlı yayımındasınız və biz sizdən bugünkü hadisələr, bugünkü nümayişlər əgər olubsa, bu haqda son məlumatı almaq istərdik ki, nələr baş verir? Hər halda Təbrizdə, əgər siz hazırda Təbrizdəsiniz. Buyurun.
Təbrizdə keçən 5 günün içində 2 dənə bizim
əfsuslar, telefon əlaqəsi kəsildi və biz gəlin digər bir şəhərlə telefon əlaqəsi saxlayaq. Urmiya şəhərindən İsmail bəy bizimlə telefon xəttindədir. İsmail bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
İsmail bəy, Urmiyadan nə xəbərlər var? Bugünkü aksiyalara çağırışlar olub Hüseyn Musevi tərəfindən. Bir növ yad etmək çağırışı olub ki, sakit nümayişlər olsun. Onlar baş verirmi və ümumiyyətlə hansı proseslər hazırda müşahidə olunur?
Urmiya şəhərində də belə deyim ki, buna konservinin yanlışları bunun çağırışına görə hazırlıqlar aparıblar. Yəni, buna konservi Qələmliyoz kifəsində öz dayanasında millətin istəyir ki, ölənlərin yadını xatırlamaq üçün və bu seçkilər etiraz üçün kütələrdə olsun və mədəni etirazlarını birləndirsinlər. Son bu tökünlə deşilisində Urmu sətin günlər yaşadısı. Urmunun İmam Xiyabanında, Xəyyən Xiyabanında və Qarşanı Xiyabanında polisinlə və millət arasında çatışmalar üz verirdi. Urmu şəhərinin öyrəndilərinin qız öyrəndilərinin yatağına polis yürüş edir. Orada qızları döyürdü, qız öyrəndiləri döyürdü. Dünən akşam Nazlı danışdığında polis ora yürüş edirdi. Polislə öyrəndilər və tələbələr çatışmış verir arasında. Bu günlə bu saata qədər hələ bir xas iş yoxdur. Bundan sonra yəni ehtimal verilir ki, bir etirazlar başlasın. Amma Tehrandan aldığımız xəbərə görə Tehranda İnqilab meydanında etirazları başlayıblar.
İsmail bəy, media ilə vəziyyət nə yerdədir? Yəni, bizdə olan məlumat, son məlumatlardan biri o idi ki, internetə çıxışlar, mobil telefonla danışmalar biraz çətindir. Hərçənd sizinlə danışırıq hazırda, amma müəyyən bir problemlərlə xaricilər qarşılaşırdı məlumat ötürmək prosesində. Hazırda bu proseslər davam edirmi?
O cürdə, İranla indi internet çətindir, çox şiddətlidir. Cib telefonların SMS sistemləri kəsilibdir, neçə gündür. Messenger, Yahoo Messenger kəsilibdir. Xaricdən yayılanan mahvari sistemlərinə parazit salınır. Yəni, bunlar neçə gündür kəsdir. Çətinlik çəkilir burada. İnternet vasitəsilə sürət çox düşürdür. Və dünənlərin İranın İnqilab qorxuna nirusu, yəni spasasların öz internet sitəsində bir bəyaniyyat yayıbdır. İnternet sitəsində yazan jurnalistləri hədələyib ki, bunların artıq da təhəmmül etməyəcəkdir bunların yazılarını.
Aydındır. Təşəkkürlər İsmail bəy, çox sağ olun. Bağlantıya görə biz Ramin Hacı ilə telefonla əlaqəsini bərpa etdik Təbrizdən. Ramin bəy, buyurun, söhbəti davam etdirin.
Ərz edim, Təbrizdə ələn ayı xatəmi. Ona görə ki, Təbrizlilər Azərbaycanlılara toxunmuşdu seçimdən bir hududdan bir il qabaq. Ona görə Azərbaycançılar cənab Musavirin o cür dayağı olmadılar Azərbaycanda. Təbrizdə də ki, biz görürük, birdən ölən ya kullən aksiya azdır. Milləti budur ki, Azərbaycançılar milləti metodlandırmırlar. Sırf Musavirin tərəfdarları, Musavirin istəyənləri olardı da Təbrizdə xiyabanlarında və ona xatirə azlıqdılar. Bəli, tutular çox soğdu, yaralımız soğdu. Təbriz Üniversitəsində bir əli gün töküldülər üniversitəsinə məmurlar, sipah məmurları və bəhsicilər. Ancaq tutulanımız çox olub. Üniversitəsindən də tutulanımız çoxdur.
Bıraxırlar mı tutulanları hər şeydən?
Tutulanları bir sırasın bugünkü gün ehtimalən bugünkü gün bir sırasın zəmanət alalar, bıraxalar. Yəni ev sənədi qəbalə alalar və bıraxalar.
Müəyyən bir pul müqabilində elə?
Aferin.
Oldu. Təşəkkürlər. Çox sağ olun, Ramin bəy. Minnətdaram qoşulduğunuza görə. Ramin Hacı idi. Təbrizdən bizə qoşulmuşdu bizim efirimizə. İrandakı hadisələri hazır ki, bugünkü hadisələr barədə həm o, həm də İsmail Cavadi danışdı. Xatırladım ki, Hüseyn Musavi öz tərəfdarlarını sakit nümayişlərə çağırıb. Bugünkü etiraz aksiyaları zamanı bir neçə gün əvvəl ölənləri yad etsinlər. Amma heç bir belə aktiv fəal hərəkətlərə çağırmamışdı. Birazdan efirə qayıdırıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Gəlin söhbətə davam edək. İndi isə biz məsələ insan haqları məsələsini İrandan, İrandakı hadisələrdən keçirək Azərbaycana. Çünki Azərbaycanda bu Milli İnsan Haqları Günüdür. Eyni zamanda da QHT-lər bir QHT forumu təşkil olundu bugün Bakıda və QHT haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklər müzakirə olunurdu ki, QHT-lər ümumiyyətlə birlikdə hansı hərəkətləri həyata keçirsinlər, ümumiyyətlə etiraz etsinlər, etməsinlər, necə etiraz etsinlər və s. Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov studiyamıza, Sahib xoş gəlmiş studiyamıza. Siz də QHT-çisiniz, sadəcə mən burada müəyyən bir bölmə apardım ki, bütün dinləyicilərə bir çox məqamlar aydın olsun ki, Sahib Məmmədov daha çox hüquq müdafiəçisi kimi danışır bizim efirimizdə. Qeydə alınmayan bugünə qədər QHT nümayəndəsi Anar Məmmədli studiyamızda da. Anar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Və hüquqşünas Erkin Qədirli, hansı ki hüquqi qiymət verib Sərbi Məsəl Hafiz Həsənoğlu birlikdə QHT haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklər barədə. Gəlin bugünkü tədbir barədə danışaq. Sahib bəy, mən bir səbəblər üzündən həmin o tədbirdə iştirak etməyib, yoxsa məhkəmə idisi də Erkin Qədli və Anar Məmmədli iştirak ediblər. Nədir? QHT-lər ümumiyyətlə yekdil bir fikrə gəlirlərmi baş verən bu təkliflər ətrafında söhbətləşərkən, yoxsa yox?
Bilmirəm, açığı QHT-lərin mövqeyi bundan öncə də bəlli idi. Yəni, xatırınızda isə onun ayın 10-da, yəni 10-da bu məsələ gündəliyə çıxandan sonra bir neçə gün sonra qeyri-hökumət təşkilatları birləşdilər və Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiə Komitəsi adlı yeni bir qurum təsis olundu. Bu müvəffəqiyyətli bir məqsədləri olan müvəffəqiyyətli bir dövrü əhatə edəcək bir qurumdur. Amma söhbət təbii ki, yəni bu qeydlərin birləşməsinə səbəb olan əsas amil qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna nəzərdə tutulan əlavə və dəyişikliklərdir. Bugünkü tədbirdə çoxlu sayda yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri dəvət olunmuşdu və bizim öncədən bir həftə öncə hazırladığımız müraciəti təxminən 100-dən artıq 120 qeyri-hökumət təşkilatı imzalamışdı artıq bugünkü tədbirdə. Eyni zamanda biz tədbirdən sonra məlumat aldıq ki, bir sıra bölgələrdə də bu müraciəti imzalayan, yəni bu bizim əsas manifestimizdir. Həm burada qeyd haqqında qanuna ediləcək əlavə dəyişikliklərə etiraz bildirilir, həm də bunu sənədin həm Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı normativ sənədlərin ziddinə olduğu, xüsusilə də birləşmə hüququndan bağlı, yəni ziddinə olduğu vurğulanır. Gəncə və başqa bölgələrdə də qeyri-hökumət təşkilatları bu sənədə qoşulduqlarını bildiriblər. Tədbirdə beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak edirdi, eyni zamanda siyasi partiyaların. Açığı bizim gözlədiyimizdən də yəni daha artıq səviyyədə bir ictimai dəstək nümayiş olundu bugünkü tədbirdə. Müxtəlif ideyalar irəli sürüldü, təkliflər irəli sürüldü ki, nəzərdə tutulan əlavə dəyişikliklərin sabah Milli Məclisdə qəbul olmamasından bağlı işlər görülsün. Eyni zamanda bu da bu fikirdə səsləndir ki, ola bilsin ki, sabah bu məsələ Milli Məclisin gündəliyində saxlanılsın və belə olan halda artıq birbaşa prezidentə müraciət etmək lazımdır ki, prezident bu məsələnin qarşısını dayandırsın. Çünki Qazaxıstanda belə bir hadisə olmuşdu ki, parlament qəbul etdikdən sonra prezident onu imzalamamışdı və yenidən geri qaytarmışdı. Amma Qırğızstanda vəziyyət başqa cür olmuşdu. Qırğızstanda ümumiyyətlə parlamentdə bu sənəd müzakirə belə bir sənəd, yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini məhdudlaşdıran bir sənəd qəbul olunacaq, bunun qarşısı alınmışdı və yerli vətəndaş cəmiyyəti fəallarının dəstəyi ilə. Amma ümumiyyətlə mən bayaq biz söhbət edirdik foyada da sahibəylə. Bu sənədi qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini məhdudlaşdıran sənəd kimi deyil. Bu sənədi ümumiyyətlə qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini dayandıran bir yəni qanun layihəsi hesab etmək olar. Çünki belə olan halda bir çox qeyri-hökumət təşkilatları öz fəaliyyətini, həm də vətəndaş qrupları öz fəaliyyətini dayandırmalıdır. Və bu fikirlər də bir səsləndi. Hər halda mən hesab edirəm ki, bugünkü forum çox produktiv oldu.
Aydındır. Sahib bəy, bu təklif edən dəyişikliklər ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyətinin hüquqlarının tapdalanması kimi qələmə vermək olarmı, yoxsa yox?
Sizin dediyiniz biraz çox yumuşaqdır.
Yumuşaqdır, hətta. Buyurun.
Yəni mən sözün düzü bir neçə gündür biz həm indi bilirsiniz dünən də biz o şura üzvləri Azay Quliyev, Əl-Məmməd Nuriyev və mən bir 3 saat parlamentin işçi o layihəni hazırlayan işçi qrupu ilə onun rəhbəri ilə görüşmüşük. Və mənim elə ilk andan baxandan ona görə bir də hüquqi şərh vermək, nə bilim bu Avropa konvensiyasına ziddi, bu Azərbaycan konstitusiyasına artıq bundan mən danışmaqdan imtina eləmişəm çünki bu aydın məsələdir. Bu belə bir norma yoxdur ki, ona zidd olmasın və bunu mən əminəm ki, hazırlayan mən o tərkibi bilirəm. Çox gözəl, görkəmli hüquqşünas qrupudur və mən əminəm ki, ola da bilirlər. Və bu bunu mən məhdudiyyət adlandıra bilmirəm. Məhdudiyyət odur ki, hansısa bir bariyer qoyurlar, biraz çətin olur və s. Və əslində burada bilirsiniz Avropa Şurasının üzvü olan 47 dövlətin 47-sində də bu günə qədər belədir ki, qeyri-hökumət, yəni birlik yaratmaq və birliki rəsmi reyestrə daxil eləmək, qeydiyyatdan keçmək bu hüquqdur, vəzifə deyil. Bundan sonra bu vəzifə olur. Yəni bu prinsipial dəyişiklikdir və bundan artıq mahiyyət dəyişir. Birləşmək azadlığı sözü öz mahiyyətini itirir. Yəni bu artıq azadlıq deyil. Yəni Azərbaycan Respublikasında birləşmək azadlığı yoxdur. Bu mülki və siyasi hüquqlara dair beynəlxalq paktın 22-ci maddəsinə ziddir. Hansı ki Azərbaycan 13 iyulda öz dövrü hesabatını verəcək. Yeri gəlmişəm deyim ki, mən də ora alternativ hesabat vermişəm bir neçə maddələr üzrə və imkan tapa bilsəm, vaxt tapa bilsəm gedib iştirak eləyəcəm. Briefing keçirəcəm, bütün bu məsələləri də danışacağam orada. Amma bilirsiniz nətərdir? Mən burada bir məsələyə toxunum da. Mən bir məsələdə çox pesimistəm, bir məsələdə nisbətən nikbirəm.
Buyurun, buyurun.
Pesimist olduğum məsələ odur ki, bu beynəlxalq rəy Azərbaycan hökuməti üçün o qədər də əhəmiyyətlidir. Mənim hiss elədiyim budur. Amma mən hiss eləyirəm ki, Azərbaycan hökuməti üçün, indi mən müəyyən danışıqlar da aparım, bizim ölkənin vətəndaşlarının, vətəndaş cəmiyyəti fəallarının fikirlərinə diqqətlə yanaşmaq və dialoq istəyi qalmaqdadır və bu biraz nikbinliyə əsas verir və mən hesab eləyirəm ki, indi burada, indi Anar müəllim dedi, burada əlbəttə bütün bu məsələdə hətta hökumətlə sıx əməkdaşlıq eləyən təşkilatların da mövqeyi üst-üstə gəlir, belə deyək, ən radikal çıxış eləyənlərin bütün fikirləri ilə yox, çünki bilirsiniz, bəzi fikirlər var ki, destruktiv xarakteri danışır. Amma ki, bu məsələdə həmrəylik var. Amma bunun bu həmrəyliyin içində belə bir ayrılma da var. Bir qrup belə hesab edir ki, bu layihə ümumiyyətlə gündəlikdən çıxardılmalıdır və hansı bununla bağlı burada dəyişikliklər və əlavələrlə bağlı dialoq olmamalıdır. Mən də hesab edirəm ki, bəli, bu çıxarılmalıdır gündəlikdən və çox yaxşı. Amma bu çıxarılmırsa və bu variantda qəbul olunacaqsa, bəlkə burada nəyisə dəyişdirək müsbətə doğru. Bunu tərəfdarlar da var, tərəfdar olmayanlar da var. Mən özümü o hissiyə aid eləyirəm ki, mən hesab eləyirəm ki, belə deyək ki, ölüm hökmünü ömürlüklə əvəz eləmək və s. Nəsə bir müqayisə də belə yəni vəziyyətdən çıxış yolu kimi vəziyyəti dəyişdirmək istiqamətində səylər artırmaq və mən əminəm ki, vəziyyəti hələ də dəyişdirmək olar.
Vaxt var, halda 24 saatdan biraz qalır.
Yox, mən sizə bir söz deyim. İndi sabahki gündəlikdə mən bilmirəm, o Milli Məclisdə bəzən bir 30 qanunu bir saada qəbul edirlər. Amma indi sabahki biraz mürəkkəb qanunlardır. Bəli. Ən azı prosedur baxımından mən güman eləmirəm ki, sabah bu məsələ
çatdırsınlar.
Sonra 23-ü var, 30-u var.
Bəli.
İndi
hər halda Pənah Hüseyn bugünkü forumda bu ehtimalı səsləndirdi ki, gündəlikdə məsələ birinci bənddən salınım sonuncu bəndə.
Yəni, belə deyək də 18-i insan hüquqları günü, 19-un isə insan hüquqlarının sonu günü kimi hələ düşünmətdir.
Sahib Məmədim fikirlərdir. Bu Anar Məmədli, həmin üçün də Erkin Qədri studiyamızda. Erkin bəy, bu hüquqi qiymət vermə prizmasından, indi Sahib bəy bir malum müqayisə apardı ki, ölüm hökmündən ömürlük həbs cəzasına dəyişmək, təxminən bax belə. Ümid yeri var mı? Yəni, bu prizmadan yanaşsın.
Açığı, onu deyim ki, mən Sahib bəyin bir sözündən çox qəti razıyam ki, vəziyyət elədir ki, adam hüquqşünas kimi xəcalət çəkir hansısa bir hüquq argument gətirmək. Çünki, bilirsiniz, heç ağlasılmayan bir şeydir. Yəni, burada hər nə argument çəksən, Sahib bəyə də qeyd etdiyi kimi, qarşı tərəf onların hamısını bilir. Və aydındır ki, bu mətn ki, hansı ki, bu şəkildə tərtib olunub, bu nə konstitusiyamıza, nə digər qanunlarımıza, nə qarşıya götürdüyümüz beynəlxalq öhdəliklərimizə, nə hətta hökumətin hərdən bir retorikasında ifadə etdiyi məqsəd və məramlara uyğun gəlmədiyi üçün burada bir müzakirə yeri də yoxdur. Bu baxımdan Sahib bəy şərti olaraq bütün etiraz edənləri iki qrupa böldü. İndi mən indi sahib bəyin bölgüsünü qəbul etsək, daha çox bu birinci qrupa daxil edir. Yox, hamı etiraz edir. Söz sahib bəy dedi ki, bəziləri var ki, gedək müzakirə edək, bəlkə heç olmasa bu keçirsə də heç olmasa biraz yumşaldaq. Mən əgər bu bölgünü qəbul etsək müzakirə xətrinə, ki, o birisi qrupa qaldı, özümə aid edirəm ki, ümumiyyətcə bu layihənin müzakirə yeri yoxdur. Və onun yumşaltmağın da əslində hər nə qədər sırf bu sənədin daxili məntiqi ilə düşünsən, bəlkə də xeyri olacaq, amma ümumiyyətlə mən hesab edirəm ki, bunun nə hüquqi mədəniyyəti tövbəsi olacaq, nə siyasi vəziyyətin yaxşılaşmasına tövbəsi olacaq, vətəndaş cəmiyyətini də bəlkə də parçalayacaq və beləliklə mən hesab edirəm ki, bu məsələ bir dəfəlik və həmişəlik, daha doğrusu, çıxarılmalıdır gündəlikdən. Çünki mən bunu forumda da dedim. QHT-lərin hüquqi statusuna dair Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin 2007-ci ildə qəbul etdiyi tövsiyə sənədi var. Orada, heç orada yazılmasa da əslində, bu belə olmalıdır. Bu bizim özümüzün də qanunvericiliyi bunu tələb edir, amma prinsipcə, madəm ki, beynəlxalq öhdəlikləri yada saldıq, bunu deyim. Orada qeyd olunub ki, QHT-lərin statusu və fəaliyyəti ilə bağlı qanunların layihəsi hazırlanarkən, QHT-lərlə məsləhətləşmələr aparmalı. Yəni, layihə hazırlanarkən, yəni artıq gündəliyə çıxarılandan sonra yox. Burada mən bilmirəm, yanılmaram əgər desəm ki, heç kəsin xəbəri yox idi ki, belə bir layihə hazırlanır. Biz sonradan bildik, özdə dolayı yolundan bildik. Məlumatsızdır, beynəlxalq təşkilatlardan, şəxsən mən beynəlxalq təşkilatlardan ilk dəfə öyrəndim, şoka düşdüm. Yəni, belə də, yəni, heç bir məsləhətləşmə, məlumatlaşma olmadan, birdən belə çox mürtəci bir sənəd. İndi bilmirəm, müzakirə əsnasında yəni ki, bir detallara varıb bir şey deyəcək. Məsələn, orada nələr var? Çox, Zahir bəy onu artıq dedi ki, artıq bütün təşkilatlardan qeydiyyat keçmək tələb olunur. Bu, birləşmək azadlığın mahiyyətinə ziddir. Yəni, azadlıq da o demək ki, istəyirəm, keçirəm, istəyirəm, keçmirəm. Yəni, mən özüm seçirəm öz statusumu və iş formatımı. Bu qanun, bu düzəlişləri, layihə, deməli, özlüyü olan və özlüyü olmayan QHT-lərin arasında fərq qoymadan, hamısından birdən-birə qeydiyyat tələb edir. Özlüyü olan təşkilatlar üçün qeydiyyat əhəmiyyətli deyil. Üzlüyü olmayan, hansılar ki, fondlardır, nizamnamə kapitalı var, mülkiyyət payı var orada filan, yəni o baxımından şərt vacib ola bilər ki, onlar qeydiyyat keçsin, çünki əmlak statusu vacibdir, banka hesabı vacibdir. Bunlar olmalıdır. Üzlü olan təşkilatlar, hansılar ki, nə nizamlar kapitalı var, nə banka hesabı olmaya bilər. Çünki siz insanlar hansı formada birləşə biləcəyini hansısa bir qanunda bir-bir təsbit edə mümkün olun. Bu, yaxud qrup ola bilər. Bu, futbol komandaların fanatları ola bilər. Bu, nə bilim, hansı...
Kənddəki Ağsaqqallar Şurası var, o qeydiyyatdan keçmək.
Qonşuluq icmaları ola bilər. Hər nə istəsəniz, qeyd bağa çəkmək istəyəcəksiniz, nə bilim, hər hansı... Həm şey, siz qeydiyyatdan keçmək olacaqsınız. Bu, bir. İkincisi, lap mürtəcisi. Qeydiyyatdan keçməmiş QHT adından danışmağa görə cərimə, inzibati məsuliyyət 800 manatdan 1000 manata qədər hər fiziki şəxsə, hüquqi şəxslərin daha məbləğ yadımda deyil, 50 min. Xarici vətəndaş və vətəndaş olmuş şəxs ümumiyyətcə Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından inzibati qaydada çıxarılır. Bu artıq birləşmə
azadından çıxarılır.
Xarici vətəndaşlar və vətəndaş olmuş şəxslər. Yox, Azərbaycan vətəndaşı çıxarılır. amma cəriməyə bax 800 man. Məsələ heç pulda da deyil. Məsələ ondadır ki, faktiki olaraq heç bu birləşmə azadlığı bir kənara qalsın. Mənim ifadə azadlığım kobudcasına pozulur. Yəni mən istədiyim şeyi deyə bilməyəcəm. Mən baxın, absurd da var. Yəni, mən hökuməti təqid edə bilərəm. Deyək ki, Allaha inanmaya bilərəm. Bir çox vicdan və siyasi azadlıqlar baxımından çox şey ifadə edə bilərəm və məsuliyyət cəlb. Qeydiyyatda olmayan QHT-nin adından danışıramsa, mənə məsuliyyət düşəsidir. Bu, absurddur. İfadə azadlığın, belə deyək də, kobudcasına pozulmasıdır.
Hekim bəy, bu qeydiyyatdan keçmə məsələsini üzr istəyirəm.
Həm də cinayət məsuliyyəti nəzərdə.
O sonradan hə o əgər təkrar.
Qeydiyyatdan keçmə məsələsi dəlillər arasında hansılar o adamlar hansısa ki müdafiə edirlər və bunu təqdim edirlər. Qeyd edirlər ki 3 məqam var orada. Xarici donorlardan asılılığı azaltmaq, müstəqilliyi dərəcəsini artırmaq, yəni bu qeydlərin və bu 3-cü məqam təsadüfi adamlar çoxdur QHT-lər arasında.
Baxın,
ona görə qeydiyyat.
Sonuncudan başlayayım.
Mən onu görə.
Sonuncudan başlayayım. Bu azadlıqdır. Azadlığın mayasında təsadüfdür. Bu zərurətdirsə bu azadlıq deyil. Yəni biz necədir? O bir dəfə elə o təsadüf o sözü deyən sizin efirinizə bir dəfə demişdi ki, hər yerindən duran könüllü adlandıracaq özünü. Ona görə könüllü haqqında bir qanun olmalıdır. Onların da bir qeydiyyatı olmalıdır. Bu azadlıqdır. Burada təsadüfi adam bu mahiyyət etibarilə kim istəsə o da bunu eləyəcək, qoşulacaq. İstəməsə çıxacaq. Bu ixtiyarı olaraq insanların öz seçiminə bağlı. Sən bunu dövlət hökumət siyasəti ilə, qanunvericilik müddəaları ilə tənzimləyə bilməzsən. Və burada xoşxəyal olub düşünmək ki, biz qanunu qəbul etməklə əksinə təsadüfi adamları dırnaq arası, buradan QHT sektorundan çıxarasıyıq. QHT-lərin müstəqilliyini təmin edəsiyik. Ay, nə bilim, kimlərsə xarici təşkilatlara işləyir və yaxud kəşfiyyatlara işləyir. Mən kər eləmirəm, bəlkə bu ola bilər, amma bunun üçün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi var. Deputatları bu qağılandırmamalı.
Onların gündəli işidir.
İşləyən qeydiyyatsız da işləyəcək.
Hə, ay, sağ ol. Dövlət əleyhinə işləyən mədəb qanun çərçivəsində işləyir ki. Məsələ ondadır ki, əgər hökuməti prinsip etibarilə QHT-lərin daha çox xaricdən aldığı pullarla çalışması qayğılandırırsa, bu bəlkə də normal bir qayğı argument ola bilər, amma bunun yolu bu deyil. Bunun yolu iqtisadiyyatı saflaşdırmaqdır. Sağlamlaşdırmaqdır ki, QHT-lər öz iqtisadiyyatımızda, öz bazarımızdan pul tapa bilsinlər, sahibkarlar ianələr verə bilsinlər, xeyriyyəçilikdən faydalana bilsin QHT-lər, üzvlük haqları normal yığıla bilsin. Amma bunların heç birisi yoxdur. QHT-lərin daxili maddi resursları bilmirəm, sıfıra çox yaxındır. Və sahibkarlar da hələ siyasi məhdudiyyətlər qalsın bir kənara, iqtisadi həvəsləri də yoxdur. Həvəsləndirmə baxımından. Çünki QHT-lərə köçürəcək ianələr və yaxud xeyriyyə işlərinə xərclər məsrəf vergi ödəyərkən çıxılmayacaq ümumi gəlirindən. O belə olduğu halda əlbəttə ki, hansı sahibkar durub əlavə ödəyəcək?
Yəni daxili donorçuluq inkişaf etdirməlidir hökumət və hökumətin də indi haqqı üçünə qalanda Azərbaycan Respublikası prezidentinin 2007-ci il qeyri-hökumət təşkilatlarının nə dair konsepsiyası var. O konsepsiyada oxuyanda hər kəs bunu görür və sonradan bu konsepsiyanın qəbulundan sonra Dövlət Şurasının yaradılmasından sonra istənilən dövlət proqramına baxsız, orada qeyri-hökumət təşkilatlarına ayrıca bir rol ayrılır. Azərbaycan Respublikasının prezidenti son dövrlərdə ictimai nəzarət mexanizmlərinə çox diqqət yaradır və bilirsiniz ki, bəzi nazirliklər bu ictimai biri yaxşı, birisi biraz pis, birisi lap pis şəkildə tətbiq eləməyə başlayır. Əslində bu indi hazırda vətəndaş cəmiyyəti ilə dövlətin hazırda getməkdə olan siyasəti ilə bu hardansa çıxan bu qanun özü daban-dabana ziddiyyət təşkil edir. Məsələn, prezidentin o konsepsiyasını oxuyun və ötə cəmi verir bu. Və bu qanunu oxuyun, bir daban-dabana ziddiyyət var burada. Bir də ki, bilirsiniz nə dərdi? İndi biz yenə deyirəm, mən o hüquqi tərəflərim, məsələn, Azərbaycan 100-dən bəlkə də artıq insan hüquq və azadlıqlarına dair konvensiyalara qoşulub. Bəli, bəli. Hər birində hər kəs söz yazılıb. Heç birində yalnız bəzi yerlərdə istisna var. Siyasi hüquqlarla bağlı, məsələn, Avropa konvensiyasının özündə də siyasi hüquqlarla bağlı, deyək ki, vətəndaşlara burada bir imtiyazlı, yəni burada ayrı seçkilik yalnız o dövlət hakimiyyət orqanlarının formalaşmasında ola bilər. Yəni bizdə deyirlər ki, əcnəbilərə mən gedib Almaniyada, nə bilim mən, Gürcüstanda, hüquqi baxımdan Ermənistanda, yəni
hüquqi baxımdan
nə bilim mən, Avropa Şurasının üzvü olan istənilən dövlətdə qeyri-hökumət təşkilatı yarada bilərəm. Amma onlar gəlib burada yarada bilməz. Niyə? Yəni bax bu onda bu hər kəsin sözünə bir dənə qanunla belə deyək şey versinlər, qeyd şərt versinlər.
Elə ki, bizim öz konstitusiyamızda da hər kəs yazılıb
axı. Anar bəy, ən çox qeydiyyatsızlığın üzləşən sizsiz. Fəaliyyət. Mən hər zaman buna vurğulayıram və siz belə deyək də çox uğurlu bir nümunə bəli, təmsil təqdim edirsiniz özün qismində. Yəni bunun çətinlikləri barədə.
Çətinliklər çoxdur təbii ki. Yəni birincisi ona görə ki, hər bir qeyri-hökumət təşkilatının proqramları olur, vəzifələri olur, qarşısında müəyyən illik, məsələn, dövrlük proqramlar həyata keçirən təşkilatdır. Mən hesab edirəm ki, məsələn, bizim təşkilat qeydiyyatı olmağına baxmayaraq, Azərbaycanda yəni təşkilatı inkişafı müəyyən bazarlara malik olan, xüsusən də vətəndaş təhsili və seçkilər sahəsində çalışan, yəni çox belə deyək də təcrübəli bir təşkilatdır. Yəni idarə etməsindən tutmuş şəbəkələşməsinə qədər, təşkilatlanmasına qədər. Yəni bizim yeganə problemimiz qeydiyyatdır. Bir növrəli problem. Ondan doğan ikinci problem isə qeydiyyatın yaratdığı tutaq maddi çətinliklərdir. Məsələn, bir sıra təşkilatların müsabiqələrində məsələn iştirak edə bilmirik. Keçən il bizim qeydiyyatımız ləğv olundan sonra Avropa İttifaqından böyük bir layihəmiz dayandı. Çünki qeydiyyat çox prioritet bir məsələdir. Həmin belə deyək də proqram üçün və həmin proqram çərçivəsində bizim udduğumuz qrant dayandı və böyük dövrü əhatə edən bir çox mən deyərdim ki, Azərbaycan üçün də gərəkli olan bir layihə idi. Bundan başqa bir sıra məsələlərdə tutaq ki, seçkilər dövründə seçki komissiyalarında qeydiyyat, müşahidəçilərimizin hüquqlarını müdafiə etmək kimi məsələn problemlərlə rastlaşırıq. Rayonlarda, bölgələrdə filiallar yaratmaq istəyirik, bu imkanlara malik deyilik. Biz istəyirik ki, Azərbaycanda 125 seçki idarəsi var. Bu 125 seçki idarəsində bizi təmsil edən müşahidəçilər olsun, könüllülər olsun, amma onu rəsmiləşdirib leqallaşdıra bilmirik. Və s. və ilə axır, yəni bu kimi problemlər ortaya çıxır. Amma siz mən ümumiyyətlə bu problemlər yaşayan bir şəxs kimi, bu şəxslərdən biri kimi, yəni deyə bilərəm Azərbaycanda çoxdur belə görüşmət təşkilatları. Son məsəl üçün 6-7 ay ərzində Əliyyət Naziri tərəfindən qeydiyyatından imtina olunmuş təşkilatların sayı 50-dən artıqdır. Yəni bunun özü də bir göstəricidir. Mən məsələyə biraz kompleks yanaşmanın tərəfdarıyam. Yəni bu gün ortaya çıxan sənəd Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinə olan hüquqi siyasi məhdudiyyətlərin sonuncu belə deyək də mərhələsidir. Yəni buna qədər o qədər böyük proseslər cərəyan edib ki, bəlkə də media, bəlkə də vətəndaş cəmiyyətinin bir sıra üzvləri buna ciddi diqqət önəm verməyiblər. Amma buna qədər də çox ciddi proseslər baş verib. Söhbət nədən gedir? Tutaq ki, lap əvvələ qaydaq vaxtı ilə Qarabağ Əllər Cəmiyyətinin qeydiyyatı ləğv edildi. Qarabağ Əllər Cəmiyyəti Azərbaycanda belə deyək, çox ciddi sosial resurslara malik olan bir təşkilat idi. Və bu təşkilatın ləğvi Azərbaycanda mən deyərdim ki, bütün hallarda Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən bağlı məsələlərə, eyni zamanda qaçqınlar, məcburi köçkünlərin cəmiyyətdə belə deyək, o narazılığına yaranmasına səbəb oldu və xeyli sayda insanların siyasi proseslərdən kənarlaşmasına səbəb oldu. Sonra təbiəti sevərlər cəmiyyəti vardı, ləv olundu. Nədir bunun əmlakını əldə keçirmək istəyirdilər. Son dövrlər məsələn 4-dən artıq görüşmət təşkilatının qeydiyyata alınmamasından bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciətlər oldu. Bu yaxınlarda səbətləmsə yəni Şeyda Nəsiblinin işi idi, sonra İntiqam Əliyevin işi idi bu hüquqşünaslar forumundan bağlı. Başqa qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətindən bağlı bölgələrdə. Tutaq ki, Naxçıvan kimi bölgədə 2003-cü ildən başlayaraq Bakıdan gedən qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti mümkünsüzdür. Vaxtilə hüquq müdafiəçilərinə qarşı orada fiziki təcridlər baş verdi 2003-cü ilin prezident seçkiləri ərəfəsində. Bundan sonra təxminən 6 il bir müddətdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında ümumiyyətlə Bakıdan, yəni Azərbaycanın digər bölgələrindən heç kim gedib hər hansı proyekt həyata keçirə bilmir. Təlimlər, seminarlar keçirmək çox müşkül məsələdir. Yəni sonra onu demək istəyirəm ki, hakimiyyətin birmənalı şəkildə çox açıq, aydın bir siyasi ayrı-seçkilik siyasəti var. Yəni bu özünü göstərir. Biz tədbirlər keçiririk, tutaq ki, əgər biz müstəqil QHT isə həmin tədbir dövlət televiziyalarında işıqlandırılmayacaq. Yəni mən çox istərdim ki, seçkilə bağlı hər hansı debatlara qatılım, öz mövqeyimi ortaya qoyum. Çünki hansısa bir təşkilatı təmsil edirəm, hansısa bir təşkilatdan çıxış edirəm və yaxud da mən olmayım Erkin bəy olsun, İctimai Televiziya Azərbaycan Dövlət Televiziyası. Amma bunların şahidi olmuruq. Yəni bunun özü də bir diskriminasiyadır. Bunun özü də bir və yaxud da götürək belə deyək, qeyri-hökumət təşkilatlarının ilə bağlı misal üçün, yəni mediada işıqlandırmanı mən söylədim. Deyək ki, təzyiqlər və qara yaxma müəyyən o belə deyək, Leyla Yunusa qarşı bu baş vermişdi. Bu başqa hüquq müdafiəçilərinə qarşı baş vermişdi. Yəni çoxlu sayda bu tənqidlər falan. Daha çox bunu biz hesab edirik qara piyar, amma bu da yəni hakimiyyətin siyasətidir. Yəni bu da hakimiyyətin himayəsi altında baş verir. Yəni bütün bu ötən dövrlərində baş verənlərin sonucu kimi bu gün qeyd haqqında qanun əlavə dəyişikliklər ortaya çıxır və görünür ki, bizim hakimiyyətin, bizim hökumətin Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin məhvi ilə bağlı konkret olaraq bir siyasəti var. Dəstək xətti var.
Mən bir bəli, buyurun Səid bəy.
Anar bəy fikrin bir hissəsini bölüşürəm mən, amma belə demək ki, ancaq pis istiqamətdə gedirdi. Mən məsələn bu dövlət dəstəyi şurasının qrant raundları var da, bilirsiniz, müsabiqə. Orada heç kim deyə bilməz ki, orada hər hansı bir ayrı seçkilik ola bilər, bu hüquq müdafiəsidir, bu Azərbaycanı tənqid eləyir və s. Yəni, ora müraciət eləyən, mən sizə deyim tam məsuliyyətlə, hüquq müdafiə təşkilatları, hansı ki, siz hesab bilirsiniz ki, ən radikal və s. şeylər, hamısı qrant alıb. Yəni, belə bir mənalı da qoymağı mən tərəfdarı görürəm.
Mən başqa şey demək istəyirəm. Qrant almaq doğrudan da mümkündür. Yəni, qrant almaqla bağlı da mən özüm, yəni, o qrant layihəsində iştirak edən, müraciətlərin təşkilatlarından narazılıqlar eşitməmişəm. Yəni, bir neçə nəfər narazılıq edən oldu. Prosesin özü mənim üçün maraqsız idi. Yəni şəxsən dərindən maraqlanmadım.
Müşahidə
etməmişəm. Ancaq mən başqa şey demək istəyirəm. Bu gün Azərbaycanda hər hansı layihəni udmaq məsələnin bir tərəfidir. Məsələnin ən ikinci tərəfi həmin layihəni icra etməkdir. Bu gün Azərbaycanın bir çox bölgələrində yerli icra hakimiyyətləri tədbirləri həyata keçirməsində mane olur.
Buna razıyam.
Yəni bilirsinizmi, hakimiyyətin siyasəti dəyişilməlidir. Hakimiyyət mən və başlayarkən bir məsələ sahibi fikrini söylədi ki, beynəlxalq rəyi hakimiyyət nəzərə almaq istəyir.
Mən belə gəlir, mən belə müşahidə edirəm.
Onda lütfən o destruktiv ifadəsini işlətməyin. Çünki bugün bizim bundan sonra atacağımız addımlar ola bilsin destruktiv görünsün. Amma biz çox xoş məramlıyıq. Yəni mən təmsil edirəm Azərbaycan yerli hökumət təşkilatlarını və mən bizim tədbirlər planı çox genişdir. Bugün bizə Avropada fəaliyyət göstərən çoxlu sayda qeydiyyatlardan məhdudlar gəlir. Yəni Azərbaycan nümayəndə heyətinin istər Cenevrədə, istər Strasburqda, istərsə Viyanada, istər Budapeştdə keçirəcəyi görüşlərdə qeyri hökumət təşkilatlarının, yəni bizim qeyri hökumət təşkilatlarına söhbət getmir. Xarici qeydiyyatların münasibəti çox aqressiv və çox mənfi olacaqdır. Eyni zamanda Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin, parlament nümayəndə heyətinin mandatının saxlanması ilə bağlı. Yəni biz kənara çəkiləcəyik. Avropa qeydiyyatları belə kampaniya başlayacaqlar.
Yəni siz çox optimistsiniz.
Məsəl başqa şey demək istəyirəm. Və nəhayət bu bizim gündəlikdə olan təşkilatlardan biri də sabah bu layihəyə səs verəcək. Yəni onun qəbul olmasına səs verəcək. Deputatların siyasının çıxarılması və həmin deputatların belə deyək, Avropa Şurası Parlament Assambleyasıdır, NATO Parlament Assambleyasıdır, ATƏT Parlament Assambleyasında üzvlüyü ilə bağlı məsələlərə həmin qurumlar qarşısına qaldırılacaq.
Personal yəni, non-grata məsələsi.
Bəli, bəli. Onlara vizanın verilməməsi və s. və ilə. Belə kampaniyalar qeyri-hökumət təşkilatlarının praktikasında çoxdur. Yəni bizim hökumət, bizim hakimiyyət, yəni biz də öyrənirik Avropadan. Yəni ya biz Avropanın üzvü olaq, ya üzvü olmayaq. Yəni bir dəfəli bunu müəyyən etməliyik.
Ana bəy, bu ikili standartlara toxundunuz, sahib öz fikrini söylədi. Mən biraz o birinci saniyə belə qayıdım. Qeyd edirsiniz ki, yəni qeyri-ədalətli, ədalətsiz yanaşma var və s. Amma QHT nümayəndələri var ki, Azərbaycanda ki, məsələ qərbi itham edirlər ikili standartlarda. Misal üçün, Təmiz Dünya Mərkəzinin rəhbəri Mehriban xanım Zeynalova. Dövlət Departamentinin insan alveri hesabatının haqqında hesabat barədə danışanda qeyd etdi ki, bu hesabatda Azərbaycandan göndərilən ancaq mənfi məsələlər qeyd olunub. Hərçənd ki, mən onun sözlərini deyirəm də, iqtibas gətirərkən, mən müəyyən irəliləyişlər barədə məlumat göndərmişdim və onlar öz əksini tapmadı həmin o hesabatda. Yəni iş gedir. Yəni bax bu da qarışıqlı.
Bu onu təsdiq edirəm ikili standartları bir ağırsı və bu son proseslərə də bilirsiniz Avropa Şurası tərəfindən siyasi məhbus məsələləri üzrə Cənub Qafqaz üzrə deyil, Azərbaycan üzrə təyin olması bu ikili standartın ən biabırçı bir forması idi və hökumətdə oturanlarda mən onları heç bir halda bu qanun layihəsinə görə haqq qazandırmıram. Hə. Amma onlar da dəmir və daş döyür. Onlar da adi bizim kimi insanlardır. Və Azərbaycan BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının bütün tələblərini yerinə yetirdi. Fakultəti protokola qoşuldu. Ölkəyə 65 BMT-nin tematik və regional məruzəçilərinin gəlməsinin mandatını tanıdı. Və bundan sonra Azərbaycanı atdılar qırağa şuradan və Rusiya kimi bir təcavüz və mürtəci dövləti orada saxladılar. Bu ikili standart deyilmi? Yəni mən yenə də deyirəm, heç bir halda bu siyahı haqq qazandırmıram və mən hesab eləmirəm ki, qərbin bu İkili standartına görə Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin başında çatdatmalıdırlar bunu. Mən hesab eləmirəm, amma o ikilinin standartının olmasını mən də təsdiq edirəm.
Mən məsələ burasındadır ki, mən onunla da razı deyiləm ki, yəni sahibəm fikrini bölüşmürəm açığı. Yəni hakimiyyət siyasi məsələlər üzrə, siyasi məhbuslar həm mərcəsinin təyin olmasından əsəbləşib. Belə çıxır ki, hakimiyyət üçün Azərbaycanda insan hüquq azadlıqları arxa plandadır. Hakimiyyət üçün belə deyək də, insan hüquq azadlıqlarla bağlı konvensiyalar ratifikasiya etmək sadəcə imitasiya xarakteri daşıyır və heç bir beynəlxalq qurum, heç bir təşkilat ondan bu ölkəsində öz vətəndaşlarının hüquq azadlıqlarının müdafiəsi ilə bağlı hər hansı bir məsələni tələb edə bilməz. Mən deyirəm ki, gəlin qarışdırmayalım məsələləri. Bu gündən sonra, sabahdan sonra artıq Təmiz Dünya Mərkəzinin də mövcudluğu sual altına düşəcəkdir. Yəni vəziyyət olduqca gərgindir, vəziyyət olduqca ağırdır. Biz bunun fərqində olmalıyıq ki, bu məsələdə, yəni biz doğrudan da nə cavab verəcək? Yəni bu hökumət rəsmlərini mən oxuyuram, mən sonra bir fikir də söyləyim. Deputatlar bildirirlər ki, müstəqilliklə bağlı məsələdir bu. Bəli. Sonra təsadüfi adamlar var, asıllıq var və s. Bilirsiniz, Mən bu üzümü millət vəkilinə tutub demək istəyirəm ki, dil həm də nitq hadisəsi olmaqdan qabaq, dil həm də təfəkkür hadisəsidir. Yəni, hər hansı məsələni şərh eləyərkən bir qədər düşünsünlər ki, yəni, Azərbaycan bugün varlı dövlətdir, xaricdən bizə maliyyə dəstəyinə ehtiyac yoxdur deyənə fikirlər söylər. Amma bugün iqtisadçı Quba Dibadoğlunun prezentasiyasından, təqdimatından məlum oldu ki, Azərbaycan dövlətinə son bir ildə verilən qrantların məbləği milyardlarla dollardan ötürü. Yəni, belə çıxırsa, xaricdən maliyyələşmə əgər qəbahətsə, bunu niyə dövlət sektoruna, yəni qadağan olunmur. Yalnız gərəkmə təşkilatlarına. O yəni siz belə bir absurdlar çoxdur ortaya.
Anar bəy, indi 19 iyun tarixində, yəni belki bəyadır artıq sualım, 19 iyun tarixində qəbul olunsa, ayın 20-sində fərz eləyək ki, prezident imzalayır, ayın 21-dən dərhal icraya başlaya bilərlərmi?
Yox, mən
yəni proses başlayacaq.
Yox, belə tezliklə imzalanacağını və yaxud icrasına başlayacağını gözləmirəm, çünki adətən bizdə qanunlar icra olunması üçün də Prezident Nazirlər Kabinetinə bir tapşırıq verir ki, qanundan irəli gələn normativ aktlar və digər tədbirlərlə bağlı prezidentə təklif versinlər və fərman qəbul olunur. Ayrıca, çünki orada müvafiq icra hakimiyyət orqanları falan hamısı prezident
fərmanı ilə. Hətta təhsil haqqında qanundadır.
Hə, o da.
Müvafiq icra hakimiyyət.
Amma yenə də prinsipcə, əgər möhkəm siyasi iradə varsa, bu uzun çəkməyəcək. Və qəbul olunan kimi imzalanacaq və imzalanandan sonra da Bizdə adətən biz deyirik ki, bizdə qanunlar işləmir, pis işləyir, məmlə. Amma ümumiyyətlə qadağan edici qanunlar, xüsusilə arxasında siyasi niyyət olan qadağalar çox yaxşı işləyir. Və mən heç şübhə etmirəm ki, tez bir zamanda qanun qüvvəyə minlərsə, artıq tətbiq olunmağa başlayacaq. İlk olaraq kimə qarşı tətbiq olunacaq, ilk necə formada tətbiq olunacaq, o artıq ehtimallara bağlı.
Bağlı qeyətlər özü necə?
Amma olacaq. Bilsiniz necədir? Mən yenə deyirəm, bu qanunun ümumiyyətlə mürtəciliyi haqqında son danışdıq. Hələ bir xeyli çox şeylər var. Məsələn, tutalım ki, əgər təsis olunmuş QHT hansısa qanun pozuntusuna görə ləğv olunubsa, onun təsisçisi yeni qeydi təsis etmək hüququndan 5 il müddətinə dək məhrum olunur. Bu, əvvəla siyasi hüququn kobud pozulmasıdır. Ki, bu yeni cəza növünün təyin olunmasıdır ki, bu qeydi haqqında qanun iş predmeti də deyil. Bunun üçün cinayət məcəlləsi var və bu cür cəzalar ancaq ağır cinayətlərə görə əlavə cəza növü kimi təyin olunur. Bəzi fəaliyyət növlərinə məşğul olmaq. Bu iş sərbəst cəza növü də deyil. Çünki bunun öncəsindən əsas cəza növü olmalıdır ki, o çox ağır bir cinayət olmalıdır ki, belə bir cəza növünü təyin etmək üçün. Beləliklə, məlum olur ki, özdə hüquqi şəxslərin kimliyi ilə fiziki şəxslərin kimliyi ümumiyyətcə qarışdırılır. Bu, ümumiyyətcə, ümumiyyətcə bu təməl prinsiplərə ziddir. Çünki hüquqi şəxsin fəaliyyətinə görə fiziki şəxslər onun təsisçiləri məsuliyyət daşımamalıdır. Bu, şəxsi məsuliyyət prinsipinə də ziddir. Təsisçilərin bir xeylisi təşkilatı təsis edir, heç onun idarəsində iştirak eləmir. Xüsusilə üzlü olan təşkilatlara aiddir ki, orada nə nizamnamə kapitalı var, nə bank hesabı var, nə ofis olmaya da bilər, çox şey olmaya bilər də. Amma az öncə deyim, bu ifadə azaldığında pozulur, bu şəxsi məsuliyyət prinsipinə də ziddir, bu siyasi haqların kobud pozuntusudur, bu yeni cəza növün təyin olunması. Saymaqla bitməz. Sabit bəy dedi bəyək burada, sahib bəy üzrəm, ki, özlərin reyestrini təqdim etməlidir. Bu, ümumiyyətcə, bu
günə qədər mümkünlər. Şəxsi toxunur.
Bəli, onun ünvanını, adını, falanını göstərməlisən. Kimin nə işinə qalır, mən hansı və neçə təşkilat üzrəyəm. Hökuməti bu niyə qayğılandırmalıdır? Əgər mən ümumiyyətcə, saf insanamsa, heç bir qanunu pozmuramsa, bunun mənim hansısa təşkilatı özləyim nə?
Həkim, ümumiyyətlə, məlumat verməyin nə mənfi çaları var ki? Sırf qeydiyyatdır bu boş.
Qeydiyyat misiniz necədir? Bax, yenə, əgər təşkilatda birləşmək istəyən insanlar qərar alırlar ki, onlar qeydiyyata keçmək istəyirlər. Çünki onlar hüquq ünvan almaq istəyirlər, bankda hesab açmaq istəyirlər və s. belə. Onda onlar, bu prosedur çox asan o. Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin o tövsiyələrin adlanan sənəddə qeyd olunur ki, qeydiyyat üçün təqdim olunası sənədlər, nizamnamə, təsisçilərin adları, ünvanları və idarə heyətinin, rəhbər orqan, rəhbərlərin adları. Bəs salam. Bir də əgər ölkənin qanunvericiliyi müəyyən edirsə, qeydiyyat rüsumu. Bir çox ölkələrdə bu sadəcə olaraq bildiriş, yəni mən icazə də istəmirəm. Mən sadəcə bildiriş göndərirəm, üzücülük haqqında üzrəm. Qeydiyyat rüsumunu da ödürəm və məni salırlar jurnala qeydiyyatda ki, hə, mən filan ünvanda bir təşkilat olaraq birləşmişəm. Amma burada Baxın, az önce söyledik. Bütün təşkilatlara məcbur edilir ki, qeydiyyatdan keçsinler. Hərçən ki, üzlü olan və üzlü olmayanlar arasında fərq qoyulmalıydı, qoyulmur. Daha sonra təşkilat, Anar Bey burada dedi, icra ilə bağlı problem. Təşkilat ümumi Azərbaycan sayılması üçün ərazinin 1/3 hissəsində filial və nümayəndəlikləri olmalı.
Həm də geri şamil olunur onu.
Bəli, bu filial və nümayəndəliklərin açılması bir qayda normal olaraq icazəsiz olmalı. Yəni təşkilat üçün gedir açıq, hüquqi şəxs kimi qeydiyyatdadırsa. Filial və nümayəndəliklərin açılması da müvafiq hakimiyyətin, icra hakimiyyətinin razılaşdırılmalıdır. Daha sonra demək ki, 1/3 ərazini əhatə etmirsə sizin filial və nümayəndəliklərin, siz Ümumi Azərbaycan təşkilatı sayılmırsınız. Və bununla tutam ki, siz Bakıda işləyirsiniz. Daha sonra Gəncədə, Lənkəranda, Qubada və başqa yerlərdə nə sərgi keçirə biləcəksiniz, nə seminar keçirə biləcəksiniz, nə konferans keçirə, heç bir tədbir keçirə bilməyəcəksiniz və bu sizin toplaşmaq azadlığınızı kobud şəkildə pozacaq. Daha sonra hansı təşkilatın regional sayılması üçün ən azı 3 rayonda nümayəndəlikləri olmalıdır. Mən ümumiyyətcə bu regional təşkilatın fəlsəfəsini anlamıram ki, biz unitar ölkəyik və rayonlarımızın və bölgələrimizdə hüquqi rejim, nizamlama fərqi yoxdur.
Yəni inzibati ərazi var.
Bəli, inzibati ərazi var, çox şərti bir şeydir. Yəni ölkə daxilində fəaliyyət tamamilə sərbəst olmalıdır. Hələ mən demirəm ki, belə bu qanun çox absurd bir hala da yol açır. Tutaq ki, siz hətta çox inatkarcasına bu qanunu riayət etmək istədiniz 3 rayonda bölgə nümayəndəlik və filial açdınız. Sonradan Milli Məclis qərar alır ki, o 3 rayonun ikisini birləşdirib bir rayon elədi. Sizin faktiki olaraq nümayəndəlik və filiallarının sayı 2-yə enir. Sizin istəyinizə nasıl olmayaq, hökumətin konyunktur qərarından fərq olur və siz yenidən məcbur olursunuz ki, razılaşdırmaqla başqa bir rayonda filial və nümayəndəlik açaq. Neysə, bu danışmaqla bir təsir o qədər absurd şeylər var.
Deyir ki, paraşütü vermək istəyir.
Yox, o paraşüt məsələsi də bu bizim...
Sahib bəy, üzr istəyirəm, bir məsələ toxunmaq istəyirəm. Yəni, çizici olaraq, burada hamımız yəni bu birləşmək azadlığı ilə bağlı çoxlu sayıda şərhlər oxumuşuq. Xüsusən də yəni Avropa Şurasının, ATƏT-in yəni işçi sənədləri olur ki, bununla bağlı şərhlər verir, komentariyalar. Bir fikir hər zaman vurgulanır ki, yəni bizim bunu 100% mən əminəm ki, bizim milli məsələçi hüquqşünaslar da bunu tanış olublar ki, söhbət birləşmə azadlıq deyildə vətəndaşların dinc məqsədlərlə, dinc birləşməyindən gedir. Yəni, hər hansı ideyalar, hər hansı məqsədlər naminə, ümumi ictimai maraqlar naminə 2-3, ondan artıq vətəndaş birləşib hansısa öz azadlıq, yəni birləşmə azadlığından istifadə nəyisə həyata keçirmək istəyir. Bu müvəffəqiyyəti də ola bilər, bu birlik bayaq Erkin bəy qeyd elədi, üzlərlə birgə ola bilər, üzlüksüz də ola bilər və yaxud da daimi ola bilər və s. və ilə axır. Amma söhbət yenə də dinc məqsədlərdən gedir. İndi bu qanun qəbul olundu. Bizim dinc məqsədlərlə birləşməyimiz sual altına düşür. Yəni, vətəndaşların çətinləşir. İndi bundan sonraki illərdə nə olacaq? Yəni, bilirsinizmi, bu cür aksiyaların belə deyək, addımlardan sonra, hakimiyyətlərin bu cür addımlarından sonra yəni bu tarix də bunu göstərir, politoloji da bunu göstərir ki, siyasi radikalizm meyilləri artır ölkələrdə, cəmiyyətlərdə. Baxın Əfqanistana, baxın Pakistana. Mən demirəm, yəni biz bu gün QHT sektorlarının insanları doğrudan destruktiv anlandıran insanlar yanılırlar. Yəni biz müraciət imzalayırıq prezidentə, Milli Məclisə, konstitusiyada təsbit olunmuş hüquqlarımızdan istifadə edərək etiraz aksiyası keçirmək istəyirik və s. və ilə axır. Amma daha destruktiv addımları, daha radikal addımları. Tarix hər halda şahiddir. İndi baxsınlar başqa ölkələrin tarixına ki, insanları qeyri hökumət təşkilatlarında, siyasi partiyalarda, mediada birləşmə imkanı əlindən alanda insanlar hansı addımlar atırlar. Yəni mən çox azınazaqlı təsəvvür edirəm Azərbaycanın taleyini əgər belə davam edərsə 5-6 ildən sonra.
Mən üzr istəyirəm, bir məsələyə toxunum. Əvvəla yəni mən bir proqnoz soruşdunuz. Qanun qüvvəyə minən anın nə baş verir? Bütün koalisiyalar.
Bəli.
O cümlədən hökumətin özünün iştirakı ilə yaradılmış koalisiyalar, məsələn, mədən sərhəsində şəffaflıq koalisiyasıdır. İndi bizim o milli büdcə qrupudur, nə bilim, bu korrupsiya qarşı mübarizə aparan təşkilatların məlumatlar əməkdaşlıq şəbəkəsidir, Avro İnteqrasiya koalisiyasıdır. Bunların hamısı avtomatik qanundan kənardır, bu bir.
Yəni, avtomatik qanundan kənardır.
İkincisi, dərhal Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları başlayacaqlar, təxminən Belarus təcrübəsini öyrənmək. 2000-ci ildən sonra Belarusda o diski sıxdıqca ora qrant patokunun kütləsi artmaqda davam edir. Mənə Belarus 2000-ci ilə nisbətən, məsələn 2003-cü ildə mən səhv eləmirəm, bəlkə Anar məndən yaxşı bilər, Anar bəy. Xorvatiyadan sonra Avropada adam başına düşən o qrantın miqdarına görə Belarus ən ikinci yerdə idi. Yəni bu ola bilsin, hə, orada orada yer dəyişmə ola bilər. Bir vaxtlar lap ikinci yerdir. Xorvatiya birdiydi, orada iki də idi. Sonra ola bilsin yer dəyişib. Bəli. Bax bu məsələlər baş verəcək. Eyni zamanda mən fürsətdən istifadə edib bir şey də demək istəyirəm. Məsələn biz indi bu qeyri-hökumət təşkilatı mən həm də dövlət dəstəyi şurasının üzvüyəm. Amma burada bu gün onu təmsil eləməsəm də, amma başqa biz indi danışıqlar aparırıq. Amma mən baxıram bizim kolleqalar ilə Anar müəllimgil də təxminən hökumətə müraciət eləyirlər. Müraciət göndərirlər. Nə bilim mən prezidentə deyirlər. Yox, la belə yazılı göndərirlər ki, bu qanunu gündəlikdən çıxardın və s. Bunun özü də hökumətlə dialoqun bir formasıdır. Mən ona fürsətdən istifadə edib bütün formaları məqbul sayıram və bir-birimizi bu ən azı bu məsələdə ittiham eləməməyə səsləyirəm ki, kimsə bunu gedib təmas vasitəsi ilə eləyirsə, kimsə onu ultimativ şəkildə eləyirsə, kimsə onu yazılı şəkildə eləyirsə, bütün variantlar məqbuldur bir şərtlə ki, biz burada vətəndaş cəmiyyətinin belə deyək, qoruyub saxlaya bilək. Və bu insan günü, hüquqları günündə biz belə bir mən ümid eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan xeyli nailiyyətləri olan ölkədir. Yəni, mən hesab eləmirəm, bu Türkmənistanda vətəndaş cəmiyyətini boğmaq daha asan idi, çünki o yarananda biraz yaranma prosesində hələ problemləri vardı və s. Amma Azərbaycanda bu olanları biz bu görmüşük, bu belə deyək, birləşməyin, azadlığın tamını görmüş insanlara biraz çətin olacaq. Və ona görə də mən dövlət orqanlarına müraciət edib deyirəm, sizin bundan sonra hazır repressiya paketiniz varmı? Yoxdursa, onda bu cəhdləriniz əvvəlsə.
Yox, doğrudan da, əgər tarixdə yenilirəm, belə hallardan sonra hadisən repressiya olur. Yəni, məsələ Stalin, yəni, nə qədər insan var, o qədər problem var. Yəni,
növbəti zərbə interneti vuracaq.
Yox, internetdən sonra, əgər sizin doğrudan da fikriniz Azərbaycanda insanları tutma, onlara repressiv adımlardırsa, bu başqa məsələ. Belə deyim, mən dırnaq arası alqışlayıram bunu. Niyyət bəllidir. Amma yox. Bunlar olmayacaqsa,
elə niyyət yoxdursa,
onda nə qədər insan varsa, hər bir insan bir radiodur. Mən bir dəfə Azadlıq Radiosunda dedim ki, hər bir insan bir radiodur. Yəni biz Doktor Ziyanın burada apardığı verilişi Facebookda da yaya bilirik bugünlərim. Sabahlarım bunu Bluetooth-la telefonda yaya bilər. Məsəl üçün, başqa-başqa vasitələrlə samizdat nəşrlər başlaya bilər. Yəni nə qədər insan varsa, bir o qədər də alternativ fikir var. Yəni bütün bunları dərk etmək üçün doğrudan çox böyük müdrik olmaq lazımdır.
Burada yalnız ola bilsin bir dəqiqləşdirmə aparım. Mən sahib bən dediyini çox gözəl anlayıram. Hı. Ki əslində bizim də bugün forumda müraciət qəbul olundu. İtiraz dolu olsa da müraciət qəbul olundu. Milli Məclisə, Azərbaycan Prezidentə, beynəlxalq təşkilatlara. Çox doğru ki, biz müraciət ediriksə, deməli tanıyırıq qarşı tərəfi və ondan tələb edirik ki, bu qanun qəbul olmasın.
Mahiyyətçi.
Ola bilsin mən bir qədər aydın ifadə etmədim. Birinci müdaxiləmdəki fikrimi. Mən demək istəyirdim odur ki, biz bu paketi, bu sənəddə maddə-maddə olan müddəaları müzakirəsinə girsək, faktiki olaraq bu sənədi, layihəni legitimləşdiririk siyasi bir proses olaraq. Bizim tələbimiz odur ki, müzakirəsiz filansız, yəni maddə-maddə müzakirəyə girmədən, gəl bu sözü buradan belə dəyişək, bu vergili buradan belə dəyişək. Ümumiyyətlə, bu məsələ bir dəfəlik, daha çox həmişəlik gündəlikdən çıxsın və bir daha başqa formalarda Milli Məclisdə və yaxud başqa bir qanun qüvvəli aktlarda çıxmasın. Çıxacaqsa və yaxud belə bir niyyət olacaqsa öncədən layihə hazırlanarkən QT-lərlə məsləhətləşmələr aparılsın, ciddi məsləhətləşmələr, pərdə arxası falan yox. Toplaşsın, necə ki o qanun qəbulanda Milli QT-lər forumu ilə məsləhətləşmələr, onun çərçivəsində oldu. Bu dəfə heç bu da olmadı. Və QT-lər Milli forumu da, onları da qoşuldu bu forma, orada da itiraz etdilər ki, yəni, Bu dalğa, bu zərbə, yəni, bu niyyət hər nədirsə hamını
vurur. QHT-lər dövlət dəstəyi şurası var. Onun əsasnaməsində birbaşa yarım QHT qanunvericiliyi ilə təkmilləşməni aparmaq ümumiyyətlə funksiyaları, yəni əlbəttə qanunverici təşəbbüsü hüququ olan subyektlərin funksiyalarına toxunmadan onlar öz yerində. Biz əslində təşəbbüslər bu şuradan gəlməlidir, əl çıxmalıdır. Yəni burada doğrudan mən razıyam. Amma Erkin bəy, məsələ nədədir? Məsələ ondadır ki, mən sizlə razıyam. Bu gündəlikdən çıxmalıdır. Mən sizin o belə deyək, sizlə bir cərgədə bu çıxmalıdır. İkinci variant. Bu gündəlikdən çıxmır. Siz onda deyirsiniz ki, çıxmırsa qoy nətərisliklər qəbul eləsinlər. Amma məsələn, mən deyirəm ki, onda gəlin bəlkə nəyəsə bir cəhd edək.
Yəni çıxmaması
yəni,
daha real görür.
Fərqimiz buradadır.
Ya, hə, onda mən, madəm ki fərq bu dərəcədə aydınlaşdı, mən bir dən. Biz nədən, madəm ki biz bunu bütövlükdə çıxarılmasına nail ola bilməyəcəksə və maddə-maddə müzakirəsinə girməyi də istəmirik, çünki beləliklə dolayısıyla sənədi legitimləşdirə bilirik. Bizim növbəti artıq addımımız qanun qəbul olduğu təqdirdə və prezident tərəfindən imzalanacaqsa qüvvəyə minəcəyi təqdirdə və tətbiq olmağa başlanırsa bu Konstitusiya Məhkəməsi haqqında 34-cü maddənin 5-ci hissəsindən qeyd edildiyi kimi ağır və bərpa edilməz zərər digər məhkəmələr vasitəsilə qarşılanması mümkün olmadığı təqdirdə birbaşa Konstitusiya Məhkəməsinə konstitusiya şikayəti ya fərdi qeydlər ya kollektiv qeydə şikayəti oradan rədd cavab alınacaqsa və yaxud iddia təmin olunmayacaqsa birbaşa insan haqları məhkəmə. Mən deməsə bu da dinç və hüquqi
yollar. İstənilən halda bu hüquq qalacaq və bundan istifadə olunmaq zərurəti ortaya çıxacaq.
Yox, yani biz burada bir-birimizə apanetlik eləmirik. Məsələn, deməsək ki, yəni bizim nöqtə-i nəzərimizdə bunlar düşünülür.
Mən tam əmrəyəm.
30 saniyə xahiş
edirəm. Mən bir şey sahibə, yəni nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, yəni bu qanun layihəsi qüvvəyə çıxan, belə deyək ki, müzakirəyə çıxarılan bir gündən, ictimaiyyəti bununla bağlı məlumatlandıran bir gündən bizim mövqeyimiz bəllidir. Yəni son 2-3 gündür ki, artıq Milli QYT Forumu və QYT-lər Dövlət Dəstək Şurasında mövqeyi bəllidir. Hər halda mövqeyi hamı üçün bəlli olanda hakimiyyətin üzərinə düşən, yəni bundan nəticə çıxarıb ictimai müzakirələr üçün şərait yaratmaqdır. Amma mən başqa şey demək istəyirəm ki, artıq bütün yerli və beynəlxalq təşkilatların bununla bağlı məlumatlıdırlar və bu gün artıq biz çəkilmişik kənara, yəni çəkilsək belə kənara
ki, onlar
başlayacaqlar. Yəni artıq dünya bu məsələyə müdaxilə edəcək.
Minnətdaram, təşəkkürlər. Sənar Məmmədli, Sahib Məmməd və Erkin Qədirli studiyamızın qonaqları idi. Çox sağ olun iştirakınıza görə. Minnətdaram.
Sizə sağ olun.
Birazdan xəbərlər. Ol.